Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 3-nji mart hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Mariýa Daşgyz welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüşlük şahadatnamalaryny çykaryp bermegi öwredine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa aktamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldyň. Täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump duşanba güni administrasiýasynyň ýokary dereceli gorunmak we howpsuzlyk resmileri bilen Ukraina boýunça siýasatyna degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä duşuşyga döwlet sekretary Marco Rubio hem gorunmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tasdiklenen okdary we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilýän harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýaly dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınak varada resmi taydan ıglan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonan don Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kayıtmağa mecbur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmettaşlık baradaki tayarlanan şertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa son kuakaları gözünde tutup Amerikanın Birleşen Ştatları ortiyat bilen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi goldovdan yüz övürmögü mümkin dip pikir ederler. Olar Birleşen Ştatların parahatçılık kepirliklerinin katnaşmağının mühümdügünün ıhtayarlar ve Kiev ile Washington'un arasında gepleşiklerin teyadeden başlanmağını isleyerler. 2. Mart'ta London'da geçirilen geleceğimizi üpçün etmek sametinde Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer Evropa liderlerinin Ukrayna için parahatçılık meyil namasını düzmek varada ılağlaşandıklarını son olsonun Birleşen Ştatları hödürlönecek Donaitti. Şeýle hem ýygnanan ýolbaşçylaryň bir Ukrainada parahatçylygy üçin etmegi üçin däldi edim. Tutuş dünýä üçin durnuklulygy gadanmak goýunça goýranmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörite habarçysy Ray Furlong maglumat berdi. Britanyanın paytaxtında 2 saat töwereg dowam eden şol samita Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britanyanyň paçasy Charles 3-nji kabul etdi. Ýewropa bilenleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary dereceli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyrldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündürler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4-nji martda Şgabada baryp Ýewropa bilenleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlyklyk etmegine garaşylypdy. Ýygnak üçin Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa bilenleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça darasynyň web-saýtynda 28-nji fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnagyň çägindä Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5-sinin daşary işler ministrleri şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraply duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabada saparynyň mart aýynyň ahyryna çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. İranın strategiki meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kaziyet başlığı Golam Hüseyin Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'yi bilen tökötteşlüğe çağırılanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylek basış edilmezliği için akademiya kaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etti. Öngü dışarı işler ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçay beri dertkınlılığa sebep buldu. Onun berk tankıyıççıları esasi vezipeleri belirlenmek varadaki 2022 yılın kanununun bozulunluğunu öne sürüyorlar. Tankıyıççılar Zarif'in Amerika'da doğulan oğullarının koşa İran'ın ve Birleşen Ştatların rayatlıklarının bağırdığını öne sürüyorlar. Zarif uzak vaxtdan beri İran'da aşı konservativler tarafından nişan alınıyor. Onun daşar yurtları katnaşıklarının köptüğü öne sürüyorlar ve ona şüphe bildirliyor. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak owşuruluş dabarasy Los-Anjelesde geçirildi. Iň oňa çeper film üçin bayrak Sean Baker'ın Anora atly dramasyna owşuruldy. Şeýlehem bu film iň oňa öz boluşly ssenari, iň oňa redaktorlama we iň oňa rejissor, şeýlede iň oňa baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağına ýa boldy. Iň oňa aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağına Adrian Brody ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.